Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? La jornada está marcada por la Vuelta Ciclista o Gran Camino, a punto de salir a la una de la Torre de Hércules toda la comitiva. Esto, el viento y la lluvia convierten este jueves en un día en el que mejor dejar el coche en casa. Los vientos han rozado los 100 kilómetros por hora esta mañana en la ciudad y dejan sonidos como estos. Vídeos que compartía en la red social X el usuario Biker Total. El viento ha tirado algunas vallas del recorrido y ha dificultado enormemente el mantenimiento de las carpas montadas al pie de la Torre de Hércules, aunque en principio sigue la prueba. De hecho, está ya amainando el viento. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de noticias de A Coruña. Enseguida te cuento todo al detalle. Antes nos centramos en la tecnología. Nos vindeiros minutos falamos co conselleiro de Facenda e Administracións Públicas, Miguel Corgos. Conselleiro, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Vostede é responsable da Antega, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, unha das cuestións clave para o futuro inmediato da tecnoloxía e a incorporación a este eido da intelixencia artificial, que xa é realidade. Polo tanto, é urxente a regulación necesaria. En decembro de 2022, a Coruña era designada a sede da ESTIA, a Axencia de Seguridade de Intelixencia Artificial. Ten noticias a Xunta de que este organismo estea xa a funcionar?
Pois non, a verdade é que non temos noticias, a pesar de que nos pensamos que para nós, dentro da nosa estrategia digital, dentro desa estrategia na que queremos que a Comunidade Autónoma de Galicia ocupe unha situación de liderado nas novas tecnoloxías, é fundamental a posta en marcha da ESIA, non? Pero é preciso que se poña en funcionamento canto antes, porque todos agardábamos, toda Galicia, en especial a cidade da Coruña, que se cumprira o compromiso do goberno de que a ESIA estaría funcionando antes de que rematara 2023, e non foi así, pero, como dicía, sigue a ser urxente a posta en marcha desta esencia, porque o desenvolvemento e implantación da inteligencia artificial non poden agardar por decisións políticas, non? O sea, mesmo acabamos de ver como precisamente a Unión Europea acaba de dar un paso adiante con creando unha oficina de inteligencia artificial que ten moito que ver con este eido.
Precisamente tamén perentorio pola importancia que ten o sector tecnolóxico en Galicia.
Exacto. A madurez digital da nosa comunidade autónoma e a concentración de coñecemento xa foron esenciais para a designación de Galicia como sede da primeira axencia estatal de supervisión da inteligencia artificial que se crea en Europa. Galicia foi unha das primeiras comunidades autónomas españolas en aprobar unha estrategia propia en inteligencia artificial. Por tanto, temos un ecosistema empresarial, temos unha CIAE das TICs apoiada financeiramente pola Xunta, temos autorización para crear a esencia, que é o que nos falta para precisamente movilizar todo eso e intentar por en valor esa posición de ventaja que temos no oído do coñecemento no oído das empresas.
¿Considera que o goberno galego tamén debe estar no Consello Rector da ESIA ou nalgún dos órganos de dirección?
Bueno, podría ser así, nos estamos valorando, sí que hubo conversas para estar nos órganos de dirección da ESIA, eso non é un problema, o que está claro é a nosa aposta decidida pola CIAE das TICs. De feito, os centros en funcionamento hoxe en día contaron no seu día con financiamento da Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, con un investimento moi potente de preto dos 5 millóns de euros, e os que se están a desenvolver, a maior parte deles, tamén están sendo apoiados pola Comunidade Autónoma.
Fala das estrategias digitais por parte do goberno galego, por parte de Galicia. Unha das cuestións que leva a Xunta para impulsar a modernización digital é a rede de aulas CEMIZ. Que ofrece esta rede?
Bueno, esta rede é unha iniciativa que puso en marcha no seu día a Axencia de Modernización Tecnolóxica da Comunidade Autónoma. Digo no seu día porque xa conta con máis de 10 anos de vida. É un exemplo de colaboración entre administracións, entre a administración autonómica e a administración local, porque faise en colaboración cos concellos. Trátase dun instrumento chave das diferentes estrategias digitais impulsadas pola Xunta para favorecer a digitalización da sociedade, é dicir, non só importa que nos en da Xunta realicemos un importante esforzo en digitalizar a actividade económica, non só importa que realicemos un importante esforzo en adquirir máquinas, por dicirlo así, o importante tamén é que a poboación se saquen de explotar esa digitalización que cada vez é máis importante, e que nunha comunidade autónoma con unha poboación tan espallada como a galega, pois poden ser de moita utilidade esta digitalización, porque pode aforrar moitas viaxes aos cidadáns.
A propia rede de modernización se moderniza. Nestes momentos está a desenvolver un plan de reforma e ampliación desta rede CEMIT. En que consiste?
Pois sí, efectivamente, falando de digitalización, dunha realidade tan cambiante como é o mundo tecnolóxico, pois é evidente que temos que estar reinventándonos cada certo tempo, por dicirlo así, non? As máis de 94 aulas que forman parte desta rede de CEMIT, pois están sendo obxeto de un plan de reforma e ampliación da rede que suporá un investimento de case 23 millóns de euros ata o ano 2025 e que tenta adaptar estas aulas públicas ás necesidades actuais para que se sigan a ser unha referencia tecnolóxico onde a ciudadanía siga acudindo a formarse, asesorarse, adquirir equipamento de punteiro ou simplemente conectarse a internet e tamén para obter certificacións en competencias digitais. E por iso, as aulas dispoñen hoxe de materiais novos, dispositivos que empregan tecnoloxías innovadoras, como vehículos non tripulados, impresoras 3D ou equipos de realidade virtual, co obxectivo de familiarizar a ciudadanía co seu uso, e non só iso, senón que tamén acompáñase a este material dun itinerario formativo para os asentes TIC, é dicir, que os formadores se sanquen de transmitir os coñecementos básicos para utilizar esta nova tecnoloxía.
E como pode participar a ciudadanía galega nalgúna destas accións de capacitación digital?
Pois calquer persoa interesada pode achegarse a unha rede de CEMI da súa cidade, interesarse nas diferentes actuacións e cursos que se imparten nesa red, no calendario de formativo que ten, ou pode chamar por teléfono a Antega para informarse sobre a oferta formativa destas redes CEMIT de forma totalmente gratuita, tanto a información como o acceso aos cursos.
Os retos tecnolóxicos de Galicia, desde a formación básica ata tamén todo o que regula o empresariado que vimos de abordar con Miguel Corgos, o conselleiro de Facenda e Administración Pública. Moitísimas grazas, Miguel, e ata a vindeira ocasión.
Gracias, Tinuela. Moitas gracias. Hasta luego.
E a jornada está marcada por el mal tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, que tal?
Saúdos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, chegada dunha fronte fría activa, deixará un día ceo parcialmente cuberto con precipitacións. As chuvias serán máis de tipo intermitente a partir do mediodía. Todo isto con vento que soprará forte de componente oeste, sobre todo en mar aberto, no Golfo Ártabro, as temperaturas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 15 graus. Saúdos desde Meteo Galicia, Vicepresidencia, Segunda Consellería Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Hai alerta naranja en el litoral por olas de hasta 8 metros e fuertes vientos, pero además en todo el noroeste de A Coruña se mantiene un aviso amarillo en tierra hasta las 3 de la tarde. La previsión ya se ha rebasado esta mañana con picos de 99 kilómetros por hora de viento en el dique, de 116 en Malpicado, de 109 en Vimianzo. El viento ha causado numerosas incidencias, en parte también en el paseo marítimo, y un vuelo procedente de Valencia tuvo que ser desviado a Asturias. Ahora quedas con Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.